Розділ 13. Перемога срібної пір'їни.
Сеньора баронеса, це вони?
Тихіше, Терезо, тихіше, а то ще почують і втечуть.
Боже мій, цього тільки бракувало. Ми і так уже стільки настраждались, поки їх відшукали.
Замовкни, кажу, а то зменшу платню. Стара служниця враз як води в рот набрала, бо знала, що коли фея обіцяє збільшити платню, то цього можна й не чекати. Зате коли вже погрожує зменшити її, то цьому можна вірити. З усіх арифметичних дій фея найбільше любила множення, коли їй платили, і ділення, коли вона виплачувала. Вона стверджувала, що додавання і множення – заняття для багатих, а віднімання і ділення – то справа бідаків. Фея та служниця пронишпорили цілу ніч, як навіжені, ризикуючи поламати свою мітлу. І саме тоді, коли вони майже зовсім вибилися з сил і хотіли вже кинути пошуки, гострі феїні очі розгледіли голубу стрілу крізь хуртовину. Поїзд їхав із погашеними фарами по трамвайній колії, що вела на околицю. «Он вони», – сказала фея.
«Це таки й справді вони, сеньоро баронесо», –
підтакнула служниця. «Замовкни, Терезо, а то ще почують і втечуть», – гримнула фея. «Це вже я й сама бачу, і не треба мені повторювати». Обидві старенькі перелітали з дерева на дерево, мов ті сороки, ховаючись в гілках. А наші мандрівники нічого й не підозрювали. Навпаки, настрій у всіх був піднесений.
«Сліди зовсім свіжі», – сказав курдуплик. «Ми вже, певно, близько від Франческо».
«А ти певний, що це його сліди?»
«Я не міг помилитися. Запах слідів цього бідного хлопчика я проспізнав і серед тисячі».
І всі затамували подих, боячись збити курдуплика із сліду. Раптом срібна пір'їна вихопив люльку з рота, немов хотів щось сказати. Але він мовчав, хоч усі бачили, як його вуха рухаються, мов у вовка, то в один, то в інший бік. Усі червоношкірі приклали долоні до вух. Що вони почули? Один ковбой, що добре знав червоношкірих, миттю помчав до начальника вокзалу.
«Червоношкірі щось почули!» – доповів ковбой.
«Ну і що? На те вони й вуха мають, щоб чути».
«Срібна пір'їна чимось стурбований, хоч би не нанюхав якоїсь небезпеки».
«Диви, то й він уже нюхає. Оце так поїзд. Замість того, щоб їхати по рейках, їдемо нюхом. Хай уже курдуплик нюхає. Він робить це кілька годин. А то тепер і цей старий дід узявся нюхати. Дайте мені спокій і пам'ятайте, хоч би яка там була причина, я голубої стріли ніколи не зупиню», —
гнівно відповів начальник вокзалу. Інколи наш начальник вокзалу бував дуже впертий. Однак він був змушений цього разу спинити голубу стрілу, бо вождь Срібна пір'їна і всі його індіанці почали на ходу зістрибувати з поїзда, хоч вони могли потрощити собі кістки, ребра та скрутити в'язи. Позіскакувавши, вони зайняли позиції навколо голубої стріли і приготували до бою свої томагавки.
«Що це за гра?»
– шаленіючи, вигукнув начальник вокзалу.
«Вам що, жартувати закортіло?»
Але Срібна пір'їна серйозно глянув на начальника вокзалу і сказав:
«Ми почули тріск. Хтось ходить по деревах». «Ви вже виживаєте з розуму!» – крикнув вождю індіанців начальник вокзалу.
І саме в цю мить глухо тріснула гіллячка на дереві. Це стара служниця, боячись упасти з дерева, схопилася за тоненьку гілочку.
«Тсс!» – прошепіла фея. «Не руш, тихо, нас почули».
«Я не можу, ой, упаду!»
«Не рухайся, кажу».
«Скажіть це гілярці, сеньоро баронесо, це вона тріщить, а я мовчу, «Допоможіть, сеньор господине! Я вас благаю, допоможіть!»
Почувши, що її називають не сеньорою баронесею, а сеньорою господинею, фея аж скипіла з люті. Старій служниці здалося з переляку, ніби господарка замахнулася на неї, щоб ударити. І вона відсахнулася, але так, що втратила рівновагу і зойком упала на землю. Щоправда, вона впала на м'який сніг і не забилася. Тут червоношкірі вмить оточили до смерті налякану стару жінку і закружляли в дикому танку навколо неї. Потім вони поприколювали своїми томагавками, мов кіллям, до землі її спідницю, тож служниця не могла й поворухнутися.
«На дерево вертайся!»
– злякано кричала фея.
«Негайно лізь сюди, а то звільню тебе з роботи! Ти що, знайшла час гратися в Гулівера?» «Рятуйте, сеньоро господине, рятуйте! Індіанці захопили мене в полон! Вони мене оскальпують!»
Та фея не наважувалася встрявати у бійку. Хоч досі іграшки корилися їй, не сміючи навіть пальцем поворухнути або слово мовити. Тепер фея зовсім не була певна, чи послухаються її іграшки. Старенька зрозуміла, що вони втекли самохідь і вже не повернуться до неї в магазин. Он як вони обійшлися з бідною служницею.
«Гаразд! Тоді я полечу сама!»
– крикнула фея.
«Без тебе полечу! Сама все робитиму вдома! Але не нарікай, коли знижу платню! Я не можу дозволити собі такі розкоші платити тобі за те, що ти вилежуєшся серед вулиці!» «Даруйте, сеньоро господине! Хіба я розважаюся тут? Невже ви не бачите, що вони мені сокирами прикололи спідницю до землі?»
Та фея і слухати її не захотіла. Сиплючи прокльонами, вона круто вивернула кермо і полетіла, тільки затріпотіло гілля, зачеплене мітлою.
«Ну от, полетіла, а мене залишила тут саму. Мой лиженько, що ж мені робити?»
Срібна пір'їна підійшов до самого носа служниці. Став щонайбільше за 2 сантиметри від нього – і почав розглядати бабусю з усіх боків, як сорока кістку.
«Сеньоре, індіанець!»
– заблагала служниця.
«Не знімайте з мене скальп, адже у вас звичай так розправлятися з ворогами, правда?»
«Ми жодної волосини нікому не вириваємо», – суворо перепинив її срібна пір'їна. «Всі ми відважні індіанці. Тут лише для того, щоб із нами бавилися діти».
«О, дякую, сеньоре індіанець. Що ж ви тоді зробите зі мною? Якщо ви мене відпустите, я вам обіцяю...»
«Що ви обіцяєте?»
«Ось бачите, я склала список усіх дітей, що не одержують подарунків від феї. Як собі знаєте, а мені шкода їх. Я не можу бачити їхніх сумних поглядів, коли ці діти приходять і плачуть у моєї господині. Повірте, у мене сльози виступають на очах. І от, я про всяк випадок попереписувала їхні адреси. Чи не допомогли б ви часом декому з них? Хіба ви не для цього втекли від феї? Я так і подумала собі зразу».
Якби їй дозволили говорити, вона базікала б і сьогодні. А це трапилося, друзі мої, 10 років, 6 місяців і 6 днів тому. Але вождь Срібна Пір'їна звик приймати рішення блискавично. Він вихопив з рук у служниці список, наказав звільнити її, сів з усіма своїми індіанцями в потяг і встромив люльку в рот.
«А тепер що робити?» – запитав начальник вокзалу.
«Франческо чекає на нас», – боязко промовив курдуплик. «Запах слідів такий свіжий. Ми щонайбільше за 10 кроків від його хати».
«Тоді треба спочатку їхати до будинку Франческо, і хто хоче, той залишається. Потім підемо до інших дітей», – промовив Срібна Пір'їна.
«1000 громових китів! Якщо ви думаєте, що мені хочеться все життя подорожувати, як летючому голландцю, Та ви дуже й дуже помиляєтесь. Мені аби тільки дістатися до Франческо. А там я спущу свого корабля у миску з водою, напну вітрила, здіймуся з якоря і дам 3 прощальні гудки.
Останні слова капітана Півбороди заглушив скрегіт коліс. Голуба стріла знову рушила в путь. Ніхто й не оглянувся на сердешну стару служницю, що обтрушувала сніг зі спідниці і втирала заплакані очі. Отак і пішли вони, не сказавши жодного слова на прощання. Іноді трапляється, що навіть іграшки можуть бути нетактовними. От і цього разу. Ну чого б їм не сказати старій хоч одне однісіньке приємне слово? Ні, вони повернулися до неї спиною і пішли.
«Я не гніваюся»,
– бубоніла собі під ніс стара служниця.
«Зрештою, вони не заподіяли мені нічого лихого. Але навіщо їм було тікати? Невже вони гадають, що ми забули б якусь дитину, якби у нас було вдосталь цяцьок для подарунків? Чи може вони подумали, що моя господиня і справді така скупа, як усім здається? Ні, 7 разів ні, кажу вам, хоч ви мене й не чуєте. Моя господиня може колись стане скупою, а зараз вона просто бідна і нічого й нікому не може роздати задарма, бо сама купує ці іграшки. Якби вона була така багата, як казкова фея, вона дарувала б усім іграшки і не вимагала б за них грошей. Але вона не казкова фея, а справжня жива людина. Тож й обслуговувати вона має тих, хто платить.
І шкутильгаючи, адже вона добре таки забилася, впавши з дерева, стара служниця почимчикувала до крамниці, щоб там чекати на господиню. Фея повинна була опівночі повернутися додому і зігрітися за чашкою гарячої кави, перш ніж знову податися в дорогу за новим пакунком іграшок.
«Я увіллю їй в каву 3 ложечки рому», – міркувала собі стара служниця. «Тоді фея, може, подобрішає і не так сваритиметься, а як лаятиме, то прикинуся, що не чую».
Тим часом курдуплик біг усе швидше й швидше, лише зрідка нахиляючи голову, щоб нанюхати слід, хоч тепер, власне, й не треба було цього робити. Запах від драних черевиків був такий міцний, що курдуплик чув його навіть тоді, коли біг за вітром. Слід завів собачку до вузенької вулички, де намело стільки снігу, що голубій стрілі довелося пустити поперед себе снігоочисник, щоб прокладав дорогу. Слід привів до якихось низеньких дверей і тут пропав. Курдуплик зупинився, і машиніст ледве встиг загальмувати потяг, щоб не наїхати на цуцика.
«Приїхали?» – спитали пасажири. «Вже?» «Так, приїхали», – підтвердив курдуплик.
І відчув, як йому аж у вухах застукотіло. Стук, стук, стук.
«Тоді що ж, заходьмо»,
– сказав начальник вокзалу, з цікавістю поглядаючи на двері. Це були двері, які нічим не відрізнялися від тисяч інших дверей у великому місті. Крім хіба одного. Всі сінешні двері в таку негоду були зачинені, а ці відчинені навстіж.
«Що за люди?»
– вигукнув начальник вокзалу.
«Сплять з відчиненими дверима в січні місяці. Та ще й в таку віхолу. Невже їм не холодно?»
Курдуплик зник у будинку, і всі нетерпляче стали чекати, які новини він принесе.
«Франческо, хто знає, як зрадіє, побачивши нас!» – сказали в один голос усі 3 ляльки-артистки, які мали звичку говорити завжди тоді, коли інші мовчали.
Проте на них ніхто навіть не звернув уваги. Через хвилину на порозі з'явився курдуплик. Сумно звисали його вуха. Він не підводив очей, наче шукав щось на долівці, але бачив там тільки свої сльози. Курдуплик гірко плакав.
«Тут нема нікого»,
розпачливо промовив він.
«Будинку давно ніхто не живе».